Ohjelmamme jatkuu. Vieraana meillä on perhetyön pastori Elli Meklin. Toimittajana on Timo Tikka. Elli, kun sinä olet perhetyön pastori ja katselet tätä avioliitto, perhe, lapsi ja nuoret maailmaa, mikä sinua huolestuttaa?
No jos puhutaan tästä rakkaasta kotimaasta, niin kyllä nämä uutiset, joita me nyt kuullaan jatkuvasti tuolta tiedotusvälineistä liittyen perhesurmiin ja lasten ja nuorten pahoinvointiin, kyllä se huolestuttaa. Ja jotenkin se semmoinen voimattomuus, joka minusta leimaa näitä keskusteluja, joita käydään sitten näiden tapahtumien äärellä tiedotusvälineissä ja lehdistössä ja näin päin pois. Kyllä se huolestuttaa, että mitä meille seuraavien vuosikymmenien aikana tapahtuu tässä maassa perhetasolla ja ylipäätänsä ihmisten hyvinvoinnin tasolla, henkisen hyvinvoinnin tasolla.
Näitä kysymyksiä tosiaan paljon pohditaan ja mietitään myöskin syitä siihen. Sinä kun olet perheavioliittotyössä mukana, minkälaisia syitä tai kehityssuuntia olet havainnut ajassamme, jotka johtavat siihen, että se purkautuu tällaiseksi pahoinvoinniksi?
No tällä hetkellä Suomessa noin 30 000 lasta vuosittain kokee esimerkiksi avioeron. Ja se on jo semmoinen lapsen elämässä hyvin iso asia, joka vaikuttaa lapsen hyvinvointiin. Totta kai sitten riippuen siitä, että miten kypsiä vanhemmat siinä tilanteessa ovat ja miten he sen hoitavat. Mutta se on jo iso luku. Ja kun niitä vuosia sitten laitetaan monta peräkkäin, niin täällä maassa on paljon lapsia, jotka ovat sen kokeneet. Sen lisäksi tämä nimenomaan lasten kanssa ajankäyttö on vähentynyt. Itse asiassa kuuntelin viime syksynä hyvin mielenkiintoista ohjelmaa, jossa emeritusprofessori Lea Pulkkinen käsitteli suomalaisia perheitä. Hän on hyvin arvostettu ihan koko Euroopan alueella tämmöinen kasvatuspsykologi. Hän jäi mieleeni se, että hän hyvin yksikantaan sanoi tällaisen lauseen, että Suomessa pidetään paremmin huolta Itämeren kaloista kuin lapsista. Ja se tuli kuitenkin tällaisen naisen suusta, joka nyt on jo eläkkeellä ja koko elämänsä käyttänyt siihen, että hän on tutkinut tämmöisen pitkittäistutkimuksen kautta isoa ryhmää, melkein 400 henkilöä, heidän elämänsä kaarta aina 10-vuotiaasta nyt 40 vuotta eteenpäin, ja se tutkimus on yhä kesken. Ja yhdyn hänen turhautumisensa siinä, että hän sanoi siinä ohjelmassa tällä tavalla, että häntä turhauttaa se, että Suomessa on valtavan paljon tutkimustietoa siitä, mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun. Mutta se ei jotenkin jalkaudu sinne perheisiin, eikä myöskään ehkä poliittiselle päättäjätasolle niin, että perheet voisivat tehdä vähän erilaisia ratkaisuja siinä vaiheessa elämässään, kun lapset ovat pieniä.
Sanoit, että yksi tällainen asia, joka aiheuttaa tällaista pahoinvointia, on lasten kokemat avioerot, perheessään kokemat avioerot. Minkälainen pommi lapsen elämässä on avioero?
No en ole vielä yhtään lasta tavannut, joka haluaisi sen itse läpikäydä. Eli lapsella on lähtökohtaisesti tarve ja halu pitää elämässään sekä isä että äiti silloinkin, kun perheessä on ongelmia. Et se ei ole koskaan lapsen toive, että isä ja äiti eroaisivat. Ja siinä sitten alkaa elämä kahden kodin välissä. Ja niin kuin mä sanoin, hyvin hoidettuna en ollenkaan niin mustavalkoisesti ajattele, että sen jälkeen kaikki menee ollenkaan huonosti, mutta se ei lähtökohtaisesti ole lasta ajatellen se paras ratkaisu, ellei sitten perheessä jo ole valtavan vaikeita ongelmia, jolloin lapsen niin kuin henkinen hyvinvointi ja turvallisuus on sitä kautta uhattuna, että siellä voidaan sitten niin huonosti. Mutta kyllä se lapsen eri kehitysvaiheessa itse asiassa, jo pienet lapset kärsii siitä ja sitten isommatkin lapset, jopa murrosikäiset vielä, haluaisivat pitää siinä elämässään sekä isän että äidin. Jos se elämä saadaan siellä kotona järjestettyä niin, että siellä kuitenkin kaikilla lähtökohtaisesti olisi hyvä olla.
Olet työsi puolesta tekemisissä lasten ja nuorten kanssa. Mitenkä mielestäsi tällainen pahoinvointi ilmenee lapsen tai nuoren elämässä, vaikkapa koulumaailmassa?
No se ilmenee levottomuutena, sitten semmoinen masentuneisuutena, ahdistuneisuutena, keskittymiskyvyn puutteena, sosiaalisissa ongelmissa, eli vaikea olla kaveripiirissä, vaikea keskittyä, jos nyt vaikka koulussa ajatellaan, niin oppimiseen. Se voi ilmetä myöskin uniongelmina. Siinä muutama, miten se voi näkyä lapsen elämässä.
Yhteiskunta myöskin on huomioinut toki tämän asian ja pyrkii jollakin tavalla vaikuttamaan tähän nuorten ja lasten pahoinvointiin. Mutta entä sitten seurakuntasektorilla, jossa sinä palvelet? Mitä paikallinen seurakunta voi tarjota nuorille ja lapsille, jos heidän elämäntilanteensa on hyvinkin vaikea?
Mä toivon, että seurakunta voisi olla paikka, johon ei ainoastaan seurakuntalaisten lapset, vaan myöskin seurakunnan ulkopuolella olevat lapset voisivat turvallisesti tulla. Olla mukana ihan viikoittaisissa toiminnoissa, lasten Jumalan palveluksissa, kerhoissa, varkkitoiminnassa ja tietysti sitten nuorten nuorisotyö ja nuorisotoiminta, että kaikki tämä siellä seurakunnan sisällä toimisi ja että siellä olisi niitä turvallisia aikuisia, joiden seurassa lapsi tulisi nähdyksi ja kuulluksi. Ja jossa hän olisi edes sen muutaman kerran viikossa sellaisissa olosuhteissa, jossa hänestä pidetään hyvää huolta ja hänellä on sellaista tekemistä, joka hänen niin kuin ikäkauteensa sopii.
Kuinka tärkeänä näet sen, että lapselle annetaan niin sanotusti pelkästään aikaa, eikä niinkään jotain erityisiä harrasteita tai muuta tällaista rahalla ostettavaa?
No onhan se ihan selvästi ihan ykkösasia, se ajan antaminen. En itse hirveästi pidä sanasta laatuaika, koska minusta se kertoo siitä, että on puristettu joku tiukka pieni ajan jakso jossakin, jossa sitten ollaan sen lapsen kanssa intensiivisesti, vaan kyllä niin paljon kuin mahdollista, niin äidin ja isän aikuisten tulisi olla lasten kanssa. Ja lapsen hyvinvointia lähtee siitä ihmissuhteesta. Ei se lähde niinkään siitä tekemisestä, se on toissijainen asia, mitä tehdään, vaan se lähtee siitä, että suhde vanhempiin olisi hyvä ja läheinen. Hän tulisi kuulluksi ja nähdyksi. Hän saisi tuntea niitä tunteita, joita hän tuntee ja hän saisi oppia elämää ja yhdessä oloa nimenomaan sen yhteisen ajankäytön kautta. Ja että tänä päivänä iso ongelma Suomessahan on se, että on tutkittu, että esimerkiksi kouluikäiset ovat aivan liian paljon yksin. Jopa 30 tuntia viikossa he voivat olla yksin kotonaan tai kavereidensa luona. Ja näyttää siltä, että tutkimukset vahvasti osoittavat nyt siihen suuntaan, että jo yli 10 tuntia viikossa jopa 12-vuotiaalle on liikaa yksinoloa. Ja myöskin samat tutkimukset viittaavat siihen, että jos lapsi viettää paljon aikaa yksin, niin se usein johtaa masennukseen ja sitten näihin kouluongelmiin ja psyykkisiin erilaisiin häiriöihin. Eli liikaa yksinoloa. Suomessahan vaikuttaa tämmöinen aika jännä pärjäämisen kulttuuri siellä perheissä ja paljon ikään kuin painotetaan sitä, että kuinka paljon lapsi jo pärjää yksin ykkösluokkalaisena. On puhuttu näistä avainlapsista jo pitkään ja meidän lapsi osaa jo ottaa jääkaapista itse ruoan ja syödä sen ja niin edelleen. Eli jotenkin liian nopeasti laitetaan se lapsi itse pärjäämään, kun se vielä olisi kovasti sen tarpeessa, että hänen kanssa ollaan ja myöskin ihan, että hänelle laitetaan sitä ruokaa ja ollaan siinä arjessa mukana läksyjen teossa ja mitä kaikkea siihen perheen arkeen sitten kuuluukaan. Eli tämä on Suomessa ihan valtava ongelma, että lapset viettää liikaa aikaa yksin.
Sinulla on jo vuosien kokemus työskentelystä lasten ja nuorten parissa. Näetkö muutoksia siinä, että tämän päivän ympäristö vie lapsilta lapsuuden aikaisemmin kuin joskus menneinä vuosina?
Kyllä, aivan ehdottomasti ja valitettavasti näin käy, että se lapsuuden niin kuin aikajakso on lyhentynyt. Eli sellaiset asiat, jotka eivät vielä kuulu lapsen elämään ja lapsen maailmaan, tunkevat sinne median ja tämän yhteiskunnan eri asioiden kautta. Eli se lapsuus on ihan selkeästi lyhentynyt ja se on myöskin yksi, joka sen lapsen kehitystä häiritsee, koska lapsen tulisi saada olla lapsi mahdollisimman pitkään, koska sitten hän kyllä aivan niin kuin itsestään menee sitä nuoruutta kohti ja tapahtuu nämä fyysiset muutokset ja kaikki muut, jotka vievät sitä sitten niin kuin oikeassa tahdissa eteenpäin. Mutta jos se lapsuus ryöstetään sitä kautta, että sinne tulee liian vahvoja lapselle kuulumattomia asioita, niin se aina jollakin tavalla myöskin turmelee sen lapsen elämää.
Olet myöskin nähnyt sen vaiheen, jolloin internet on tullut lasten ja nuorten elämään. Mitä se on mielestäsi tuonut heille?
No siellä juuri on niitä aineksia, jotka vievät lapsen aivan liian nopeasti sivuille ja paikkoihin, johon lapsen ei kuuluisi mennä. On paljon vanhempia, jotka huolehtivat siitä, että lapsi ei pääse sellaisille sivustoille siellä, mutta myöskin sitten on paljon lapsia, jotka pääsevät sivuille, joihin heidän ei kuuluisi mennä, ja sitä ei valvota riittävästi. Eli kyllä siellä lapset joutuvat kohtaamaan asioita, joita heidän ei pitäisi kohdata.
Mitä sitten seurakunta yhteisönä, kun kohtaa tällaisen lapsen, niin mitenkä te otatte lapsen vastaan, jolla on kuitenkin herkkä sielu?
Niin, lastahan tulee kohdata aina lapsen tasoisesti. Eli lapselle tuodaan, jos nyt puhutaan seurakuntaelämästä ja opetuksesta, joka lasten parissa siellä tehdään, niin opetus tuodaan lapsen tasoisesti ja puhutaan asioista, jotka lapsi voi ymmärtää ja jotka tuovat hänen elämäänsä turvaa ja sellaisia asioita, joista hän pystyy elämään oppimaan.
Mitä te opetatte teidän seurakunnassanne lapselle Jumalasta?
No, me opetamme lapselle Jumalasta, että Jumala on jokaisen lapsen turvallinen isä, joka on läsnä elämässä, jota voi rukoilla, jota me voidaan oppia elämämme aikana tuntemaan. Ja Jumala on antanut itsestään tietää muun muassa sitä kautta, että meillä on Raamattu, josta me voidaan lukea erilaisia kertomuksia. Lapsethan rakastavat näitä Raamatun kertomuksia, ovat aina rakastaneet. Ja sitä kautta se maailma avautuu lapselle ja lapsella on hirveän luontaista jumalausko. Jos lapselta ei sitä niin kuin ihan tietoisesti jotenkin pois riistetä, niin se on lapselle hyvin, hyvin luontaista. Muistan, kun olin eräässä ekaluokassa opettamassa uskontoa ja siellä sitten eräs pieni tyttö istui tällä tavalla, että hänellä oli käsi vähän koko ajan niin kuin pystyssä. Ja sitten kysäsin häneltä, että onko sinulla jotakin asiaa vai miksi pidät kättä sillä tavalla. Niin hän vastasi, että ei kun minä pidän Jeesusta kädestä kiinni. Ihan tämmöinen sekulaaripuolen koulu. Ja juuri näin luontevasti lapsi hyväksyy Jumalan elämänsä. Ja minusta on valtavan hienoa, jos lapsen elämässä voi se turva olla, että on olemassa Jumala, joka meitä rakastaa ja joka meitä suojelee. Lapsen elämään kuuluu ihan jo kasvun ja luonnollisen kehityksen myötä paljon pelkoja esimerkiksi. Niin tietoisuus siitä, että on olemassa Jumala, on olemassa Jumalan enkelit, jotka meitä suojelee ja varjelee, niin on lapselle hyvin turvaa tuottava kokemus.
Puhutteko te lasten uskoon tulemisesta?
No varmaan jossakin määrin se on esillä, lasten uskoon tuleminen myöskin, mutta lapsen uskoon tulo täytyy olla lapsikohtaista, eli lapsesta itsestään nouseva asia. Ja yleensä lapsen täytyy tulla kuitenkin tietyn ikäiseksi ymmärtääkseen nämä asiat myöskin aivan itse. Olen kuullut paljon kertomuksia, jossa ihmiset on kertoneet, että mä oon tullut 6-vuotiaana uskoon tai 8-vuotiaana. Ja silloin lapsi on omalla tasollaan ymmärtänyt sen sillä tavalla, kun hän sen silloin sen ikäisenä on ymmärtänyt. Jumalaan turvautumisena, ehkä syntien anteeksi saamisena. Pieni lapsihan ymmärtää jo hyvin pienestä, mikä on oikein ja väärin. Ja kokee pienistä asioista syyllisyyttä ja sitä kautta ymmärtää myös anteeksiantamuksen merkityksen. Mutta kaiken tämän täytyy olla hyvin, hyvin sillä tavalla rakkaudellista ja pehmeää ja lapsen tasolle tulevaa.
Nykyään kouluissa ja yhteiskunnassa opetetaan hyvin pitkälle myös tällaista eri uskontojen tasavertaisuutta. Jos lapsi kysyy sinulta, Elli, siellä seurakunnassa, että mikä Jumala on oikea Jumala? Tai onko joku Jumala väärä Jumala? Niin kuin lapset osaavat kysyä kinkkisiä ja suoria kysymyksiä. Kysymys, joka saattaa muuten olla joskus jonkun aikuisenkin mielessä, mutta se siitä. Mitä vastaat hänelle?
Minä vastaan hänelle, että kylläpäs esitit mielenkiintoisen kysymyksen. Minusta lähtökohtaisesti on tosi hienoa, jos lapset esittää näitä kysymyksiä. Minä olen aina opettanut lapsille ja nuorille vahvaa ajattelemista, omaa etsintää, asioiden pohdintaa. Kaikkea ei tarvitse hyväksyä ja uskoa siltä sanomalta. Ja että tiettyjen asioiden epäileminen on hyvin tervettä. Ja haluaisin johdattaa siinä tapauksessa vähän riippuen, minkä ikäinen lapsi nyt on, niin häntä sille polulle, jossa sitä asiaa tutkitaan. Jossa päästään katsomaan, mitä ne eri uskonnot ja eri jumalat pitää sisällään, miten ne ovat syntyneet, ne uskonnot, riippuen tietysti nimenomaan lapsen kehitystasosta. Mutta kyllä mä lähden voimakkaasti siitä, että se menee lapsen oman oivaltamisen kautta ja omien valintojen kautta. Ja rohkaisen lapsia ottamaan selvää, koska ajattelen itse, että totuus kestää kaiken tutkimisen. Ja myöskin ajattelen niin, että mitä omakohtaisempaa se on, niin sen omakohtaisempaa on myöskin sitten se oma usko. Et mieluummin siinä etsivällä paikalla pidempään, kysellen, tutkien, kuin että jotenkin vahvasti ohjaten johonkin suuntaan, jota itse ajattelen, että on oikein. Et silloin siinä muodostetaan sellaista, josta tulee lapsen ihan omaa pääomaa, eikä niin, että se jotenkin ulkopuolelta hänelle tarjoillaan. Tosin totta kai me pidämme seurakunnassa esillä kristinuskoa, meillä on kristillinen seurakunta, ja emme voi kuitenkaan jättää lasta ikään kuin yksin kaikkien arvojen keskelle selvittelemään, että mitä tämä nyt voisi olla, vaan voimme auttaa häntä siinä etsinnässä niin, että hän ei tarvitse kaikkea elämässä muutenkaan kantapään kautta oppia, vaan sitä varten olemassa vanhemmat ihmiset, jotka lasta auttaa pääsemään elämäntielle.